Вітаю всіх братів і сестер. Нам приємна ця, скажімо, можливість така, яку ми маємо знову доторкнутися до Господа і до Його Слова, знову почути. Хай Господь нас благословить, будь уважними. І ми продовжуємо досліджувати Євангеліє від Матвія, і сьогодні я вас вітаю, ми вже в другому розділі, От. І будемо починати його читати, перечитувати і досліджувати, і просити Бога, щоб Він по милості своїй відкривав нам Писання. Пам'ятаєте, Писання ніби закрите, запечатане для нас, але Господь відкриває його нам для нашого розуму, і тому ми потребуємо такого Божого відкриття, і коли це відбувається, то воно не просто стає надбанням нашого розуму, але воно досягає нашого серця, воно пронизує нас, воно стає нашим словом, на яке ми можемо покладатися, словом, яке нас збудовує. Взагалі, все Писання Богом натхненне, і воно призначене для того, щоб принести нам користь. І часом це приходить через Боже дорікання, через те, що Господь нас наставляє, навчає і дає нам направлення в житті, в дорозі нашій. Так що навіть така історія, а ми сьогодні будемо читати початок другого розділу, а ви вже знаєте, що це мова піде про мудреців зі Сходу, які прийшли до Христа, і тому ми продовжуємо вітатися всім цим святковим таким привітанням. Христос народився. Так що не дивуйтесь, але в нас когось літо, в нас Різдво. Так що будемо слухати Боже Слово і шукати цього духовного збагачення, якого ми потребуємо. До речі, мова піде взагалі про істинне поклоніння. І проповідь буде називатися «Істинні поклонники». І ми саме таким чином побачимо цих людей, які прийшли здалека, щоб поклонятися Богові, поклонятися Ісусу Христу. Причому така дивна ситуація, вони, така унікальна ситуація в історії взагалі, коли немовляті прийшли поклонитися. Маленькій дитинці прийшли поклонитися. Давайте прочитаємо. Другий розділ з 1 до 12 вірша. Читаємо. Коли ж Ісус народився в Віфлеємі Юдейському, за царювання Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають, де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар Ірод почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвященників і книжників народних, випитував у них, де має народитись Христос. Вони ж відповіли йому, в Віфлеємі юдейському, бо так написано пророком. І ти, Віфлеєме, земля Юдина, нічим не гірший між князівствами юдиними, бо з тебе вийде вождь, котрий буде пасти народ мій, Ізраїля. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і випитав у них про час, коли з'явилася зоря, і послав їх у Віфлеєм, кажучи, ідіть і розвідайте докладно про немовля, а як знайдете, сповістіть мене, щоб я пішов поклонитись йому. Вони ж вислухали царя і пішли. А зоря, яку вони бачили на сході, йшла перед ними, аж поки не прийшла і стала над місцем, де було немовля. Побачивши ж зорю, вони дуже зраділи. І увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю його, і впавши, поклонились йому, і відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан та смирну. А остережені у вісні не вертатись до Ірода, вони повернулись свою землю іншою дорогою. Ось такий уривок, такий текст. І для нас важливо нагадати про те, що Матвій переслідує таку мету. Ми вже знаємо про мету, пам'ятаєте, не забули, але щоб нам ще закріпити, це будемо постійно нагадувати. Мета, чому він пише, це Євангеліє – це, ну, скажімо, така блага вістка, євангелізаційна мета. Він хоче донести благу вістку про Христа, причому представляє його як царя юдейського, як месію, який обіцяний в Старому Завіті. І ось він вже прийшов, він тепер його знає особисто. І він пише своїм співвітчизникам, пише своїм сородичам, таким от, яких знає, які розпорошені за межами Ізраїля, які живуть по всій, ну скажімо, імперії Римській, тодішній і навіть далі. І ось де є ці люди? Вони мають почути те, що Матвій їм хоче розказати. Він оцю мету переслідує. Він хоче їх переконати, що Ісус Христос – то той цар, якого Бог обіцяв в Старому Завіті. Це Месія, якого всі євреї очікували. Це саме Він. Ось оце мета Матвія. От він хоче цю добру вістку принести. При цьому він хоче їх переконувати різними методами, різними фактами. Він їх переконує і стверджує оцю благу вістку. І тому ми маємо, дивлячись в текст, побачити і зрозуміти, що Господь нам хоче сказати і в чому Він нас переконує. Хто ще не увірував, що Ісус – цар, що Він справді той, кого Бог обіцяв, що Він справді той, який буде царювати повік, і перед Ним упокоряться всі народи, то у вас є можливість, слухаючи Боже Слово, серце своє налаштувати і слухати про Ісуса, як про царя, який був, який є і який повернеться. І кожен народ, і кожна людина його побачать. Це той, з ким мені і вам потрібно буде зустрітися. Це так вчить Біблія, а все, що Біблія вчить, правда, бо це Боже Слово. Ми багато разів переконуємось в таких маленьких, дрібних ситуаціях життєвих і в таких глобальних, що Господь виконує те, що обіцяв, і Він стоїть за своїм словом. Він обов'язково дбає про те, пильнує про те, щоб воно все в точності збулося, щоб було так, як Він сказав, щоб було те, що Він сказав наперед. Ісус Христос є царем, який визнаний не тільки в Ізраїлі, а визнаний у всьому світі. Визнаний у всьому світі. І про це пише Матвій, саме досягаючи цієї мети, яку він поставив. Він хоче переконати людей, яким він пише, що Ісус є той, ким він його називає. Ми вже проходили от перший розділ, і пам'ятаєте, там ми по-особливому звертали увагу на те, що Ісус – Спаситель, і що це Бог, який в тілі прийшов на землю, і значення цього ми пояснювали, ми до цього повертатися не будемо. Але якщо Він той, хто описаний в першому розділі, якщо Він справді Спаситель, і якщо Він справді Бог, який прийшов на землю, щоб одягнутися в людське тіло, якщо Він Еммануїл, який був серед нас, Він один із нас, в такому тілі, як ми, але Він Господь, то Він вартий поклоніння. І сьогодні саме про це ми говоримо, тому нам потрібно на деякі питання, які тут є в цьому уривку, а повірте, коли занурюєшся, дуже цікавий такий уривок з Божого Слова, коли там побільше, скажімо, черпаєш інформації з нього, то дуже багато всього цікавого мусиш зрозуміти для того, щоб зрозуміти сам текст. І ми попробуємо це зробити. До речі, я наперед вам говорю, що ми сьогодні не вичерпаємо тему. Ми будемо продовжувати ще в цьому уривку з писання перебувати декілька разів. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми говоримо саме про мудреців. Хто вони, оці мудреці, про кого тут сказано? Хто ці люди? Раніше, чим трошечки щось про них сказати, я хочу сказати, що ми маємо розуміти, що отам 2000 років тому це був час, який відрізнявся від нашого часу. Цей той час був інший. У всіх змістах був інший, жили люди по-іншому, мислили по-іншому. Ну, наприклад, торкнуся таких речей. Вони не знали, що таке научний комунізм, наприклад, або научний матеріалізм. Їм це було невідомо. Всі люди того світу, вони вірили в надзвичайне, в сверхъестественне вони вірили. Вони знали, що є Бог. По-різному вони це уявляли. Різні народи мали своїх богів, тому вони поганами або язичниками називаються в Писанні. І вони відрізняються від мислення єврейського народу, яким Бог відкрився, живий творець, якого вони знали. Але ті люди все одно вірили, що є боги, є надзвичайне, є якийсь духовний світ. І хто вже чому поклонявся, як і зараз. Але всі вірили, що є хтось над ними, є якась влада над ними, є сила над ними. Тобто дуже мало, практично не було людей, які були подібні до тих, про яких ми знаємо тепер уже в 21 столітті. Ці люди завжди цінували поклоніння. Вони комусь або чомусь поклонялися. І вони пояснювали собі, чому вони це роблять. Так от, мудреці, як тільки прийшли, дивіться, прийшли вони в Єрусалим, приходять сюди, і перше, що вони роблять, вони питають. Вони питають або вони говорять про такі речі. І текст дає нам зрозуміти, що в Єрусалимі їм прийшлося спілкуватися з багатьма людьми і підходити до них, і запитують вони, де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю його на сході, і прийшли, помітьте собі, прийшли, це їхня мета, вони виходили з дому з цією думкою, ми їдемо туди, добираємося до Єрусалиму, оце величезна відстань, для того, щоб поклонитись. Оце їхня мета. І вони ходять між єрусалимлянами, зустрічаються з ними і кажуть, де народжений цар юдейський? І, мабуть, для них це було величезним дивом, що вони на великій відстані, більше тисячі кілометрів, вони знали, що народився цар юдейський, а в Єрусалимі вони зустрічаються, ніхто не знає. Ніхто не знає, що народився цар юдейський. Ніхто цій події не придає ніякого значення. Нікому про це не відомо. Ось приблизно так все виглядає. Мабуть, їхня думка взагалі про євреїв отут і взагалі про цей Божий народ починає змінюватись. Щось вони, мабуть, переживають навіть якісь розчарування, якийсь навіть шок такий, що-то воно відбувається. Як же ж так, зірка там на сході, і вона привела нас сюди, і ми знаємо, що непересічна подія відбулася, що тут цар народився. Як же ніхто не знає? Але на жаль, воно все так виглядало. Вони розуміють, вони прийшли, щоб йому вклонитися, щоб йому вклонитися. Так от ці мудреці, це своєрідні вчені того періоду. Вчені того періоду, зрозуміло, що вони відрізнялись від сучасних вчених. Вони не вивчали теорію дарвінізму, вони не знали багатьох інших речей, про які сьогодні світ знає, які практикує. Вони по-іншому мислили, це не означає, що вони мислили правильно завжди. І, до речі, ці мудреці або в російському перекладі застосовується слово «волхви», це люди, які, в той час були шанованими, до яких прибігали, з якими радились, які були навіть радниками царів, які були радниками високопоставлених таких осіб, вони були їхніми, такими духовниками, якщо можна їх назвати таким чином, але вони не знали правди про Бога, досконало правди про Бога не знали. Там була така суміш всього, всього суміш. І вони поклонялися кому завгодно. Вони поклонялися чому завгодно. Але вони не знали по-справжньому Бога. От давайте ми познайомимося з цією ситуацією. Наприклад, звідки ми можемо познайомитися, якщо дивитися в Писання? Ми можемо відкрити книгу Даниїла, і ось там про них трошки написано, дуже мало, але ми собі трошечки більше уявимо, чим до цього часу. Другий розділ книги Даниїла, з першого вірша ми читаємо наступне. Другого року царювання Навуходоносора, тобто цей відомий імператор Навуходоносор, він на початку свого царювання, і ось на другому році його царювання приснились Навуходоносорові сни, і стривожився дух його, і сон втік його від нього. Тобто тривога прийшла. Якісь такі сни, які заставили його тривожитись, боятись. У цього можновладця, потужного царя, який міг нічого не боятися, все нібито було твердо під ногами, але сон втік, і він тривожиться. Тоді цар звелів скликати віщунів, чародіїв, ворожбитів і халдеїв, щоб вони відгадали цареві сни. Прийшли вони і поставали перед царем. І промовив до них цар: сон мені снився, стривожився дух мій, бажаю знати сон той. Халдеї ж цареві по-арамійському кажуть: о царю, жий навіки, скажи сон твоїм слугам, і ми звістимо тобі, що він означає. Ну, я в історію цю не буду зараз вдаватися, бо він вирішив по-другому поступити, він не розказав їм сну. Він каже: якщо ви такі справжні, то ви маєте мені ще й сон розказати, а потім його пояснить. І в принципі, забігаючи наперед, скажу так, що Даниїл це зробив, йому Бог відкрив і сам сон, який приснився Навуходоносору, і його значення. І ось в цьому ж другому розділі ми читаємо такі слова: тоді цар Навуходоносор впав лицем до землі. Дивіться, що відбувається. Стоїть цей полонений єврейський раб Даниїл, а цар Навуходоносор, імператор, падає і поклоняється йому. Вклонився Даниїлові і звелів принести йому жертву і кадило. Далі заговорив цар до Даниїла і мовив: справді Бог ваш, Бог над богами. Ось оця ситуація вже йому привідкриває трошки більше, чим він знає і розуміє до цього часу. Відкриває йому трошечки того світу, в якому живе Даниїл і його друзі, про яких ми теж в цій книзі читаємо. Володар над володарями, цей Бог, якого ви вірите, євреї, ти, володар над володарами і відкривач таємниць, якщо ти ото спромігся виявити цю тайну. Тож цар повищив Даниїла, тобто підняв його, повищив його, посаду йому призначив, дав йому силу великих подарунків, тобто нагородив йому, і, мабуть, там не букетом квітів. От я так думаю, не щось таке, скажімо. Він його нагородив, дав йому силу, це множество, силу великих подарунків. Вручив йому владу над усім Вавилонським краєм. Ну, прем'єр-міністром поставив, скажімо так, щоб нам зрозуміло було. І настановив його, і ще йому іншу посаду дав, дві відразу, от над всім Вавилонським краєм, і постановив його верховним начальником над всіма вавилонськими мудрецями. А будете? Хто готовий був би стати на таку посаду, будучи віруючим в Бога живого, а тобі надали цілий корпус оцих от таких товаришей, про яких тут сказано, віщунів, чародіїв, ворожбитів, халдеїв, всіх от скликали, і там цілий корпус, виходить, їх такий, от, і каже: Даніїл, будеш над ними міністром. Вони в твоєму підчиненні. Є такі, що відважились би, віруючі люди, якби вас поставили над от такими товаришами. А Даніїл відважився. Але він ще й попросив ще одну річ. В наступному вірші написано ось про що. На прохання Даниїла цар настановив Сідраха, Місаха і Авдінаго над справами Вавилонського краю. Тобто розподілив оці області між цими друзями Даниїла, Сідрах, Місах і Авдінаго, от над ними розподілив от цю територію, вони там мають управляти. Даниїл відразу вирішує стратегічно ці питання. Над всім він не може управляти. В нього потрібні будуть люди, команда, яка буде працювати в регіонах. От. І от він таким чином вирішує цю проблему. Сам же Даниїл зостався при царському дворі. Ну, так от, така історія. Ми можемо собі уявити, що таке волхви. До речі, був цей корпус волхвів от при Вавилонському царі, був корпус, і це історично доказано багатьма фактами, підтверджено історичними даними, і Біблія ось про це говорить. Потім особливою славою такою наділені волхви або ці мудреці перські. Перські. Ну, якщо ми хочемо, щоб зрозуміти, де воно зараз, то це от Іран, Ірак, Персія, Іран, а Ірак – це от Вавилонія, от той регіон на той край. От там воно це все відбувалося, ці всі події. Так от були от такі люди. Ми ще в Біблії читаємо про єгипетських волхвів. Ну, там кошмар був, там такий, знаєте, вже просто такі диявольські слуги і все. От, а отут от такі люди, які і мудрими були, і досліджували світ, і, до речі, ці, які прийшли до, в Єрусалим, щоб Ісусу поклонитися, про них сказано, що вони ще й займалися, ну, астрологією займалися, і пробували досліджувати небо, і зрозуміти, ну, як Господь це влаштував, як це все було, і ці зірки вони досліджували, світила небесні вони вивчали. Ось це було характерно для них, і були спостереження об'єктивні, а були, зрозуміло, і необ'єктивні. І засоби їхнього споглядання не були сучасними, їм було набагато складніше, але вони пробували зрозуміти небеса, зрозуміти те, що там відбувалося. Ось це такі люди. Це такі люди, вони і трохи вчені, і трохи, ну, такі волхви, колдуни, і все тут разом, отака суміш. По крайній мірі, вони такі були. І ось ці люди живуть на великій відстані від Єрусалиму. Вони живуть на великій відстані від Єрусалиму. Але потім наступає момент, коли вони починають готуватися в подорож. І в подорож цю, в цю дорогу вони почали готуватися, коли запалилася оця зірка, коли вони побачили цю особливу зірку. Можна по-різному ці речі тлумачити, є там навіть всякі історичні і такі дослідження всякі є, є історичні факти, де записано в архівах, це понаходили, коли там були якісь всякі, скажімо, ці знамена, можна сказати, на небесах. І між іншим, саме у цей період народження Ісуса Христа супроводжується різними, от, скажімо, такими ознаками. Коли там планети якось зміщались, сходились, скажімо, і спостерігали тодішні оці астрологи, наскільки могли, пробували зрозуміти і зафіксувати якось собі, що то таке відбувалося, описували це. І, до речі, це понаходили, скажімо, археологи, понаходили ці документи різні. Так що багато таких речей відбувалося в той час. Якщо говорити про те, що вірю я, то я вірю в те, що Писання отак говорить, і це Господь давав знак цим людям, а це означало, що було надзвичайно важливо, щоб в інших куточках землі почули люди оцю благу вістку, що цар прийшов, що цар народився. І це було надзвичайне явище, яке не повторювалося, якого не було до цього часу. І Бог дав їм помітити це, що відбувається те, чого ще не було. І вони відчули цей поклик. Так от, на трошечки повернемось до Матвія. Матвій пише євреям, і цим самим їм хоче показати, розпорошеним євреям. Зверніть увагу ось на що. От давайте ми прочитаємо деякі тексти, і вони нам допоможуть. Ну, наприклад, один із багатьох текстів, які є в книзі псалмів, я вибрав і прочитаємо. 86-й псалом, 9-й, 10-й вірші. «Усі народи, які ти створив, прийдуть до тебе і поклоняться тобі, Господи, і прославлятимуть ім'я твоє, бо ти великий, твориш чудеса, ти єдиний Бог». Проблема такої, знаєте, єврейської парадігми полягала в тому, що вони з роками, з віками повірили в те, що Бог, Христос, Месія – це тільки для них. Вони були націоналістами. І вони багато підґрунтя мали для того, щоб зміцнитися в своєму націоналізму. А Матвій, розуміючи, що відбулося по-справжньому, говорить їм, подивіться, Старому Завіті, в Писанні написано про те, що не тільки ми, не тільки євреї, а прийдуть люди, які вклоняться Ісусові Христові, вклоняться Месії, вклоняться Богові, живому Богові, не ідолам, а живому Богові, прийдуть і вклоняться. Настане такий час. І ось дивіться, каже, він вже настав. Він вже настав. Пам'ятаєте, Давид писав, Асаф писав, псалми читайте. І він каже, от дивіться, що відбулося. А я був свідком тому, що це відбулося. Я знаю особисто цього Христа, який прийшов. І він таким чином переконує їх в цьому. Давайте ми прочитаємо ще один текст. Пророк Ісаїя, 55 розділ, з 3-го вірша читаємо. «Прихиліть ваше ухо і прийдіть до мене і слухайте, і душа ваша буде жити». До речі, хороший такий важливий принцип, щоб душа наша жила, нам Бога потрібно чути. Не просто людей багато слухати, то й все це сміття збирати з усіх джерел, які тільки є, а от слухати Бога на фоні того, що ми чуємо в світі. Душа ваша тоді буде жити. Я дав вам завіт вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. От дивіться про завіт, нагадування. І Давиду був обіцяний у цей потомок, цар з його роду. Ось я поставив свідком, його поставив свідком для народів і князем, володарем народів. Дивіться, про народи йде мова. Не просто про євреїв йде мова, а про народи йде мова. В Старому Завіті, який шанувався в Ізраїлі, євреї це шанували, але ніби не помічали. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш. Це про Бога сказано. Він прикличе народ, якого не знаєш. Народ, який тебе не знає, прибіжить до тебе заради Господа Бога твого і заради святого Ізраїля, бо він тебе прославив. Шукайте Господа, поки можна знайти його, взивайте до нього, поки він близько. Ось такі тексти в Старому Завіті, їх багато. І він їм показує, що ось цей час настав. Ось відбуваються пророцтва. Пройшли століття. І тепер збуваються ці пророцтва. Месія прийшов, і його визнають не тільки євреї, а його визнають народи, погані визнають його. Язичники, яких є свої боги. Вони визнають Месію Ізраїля. Ось це цінно, це важливо. І Матвій каже, переконуйтесь, дивіться, про це в Божому Слові сказано. В цьому нема нічого дивного. Це просто виконується Боже Слово, по-іншому не буде. Він їх таким чином пробує переконати і привести до цього. І ось ці мудреці, про кого ми говоримо зараз, вони за цих 1500 чи скільки кілометрів ідуть сюди, для того, щоб що зробити? Просто поклонитись немовляті. Вони не прийшли з Іродом зв'язки наводить. Просто він побачив, що якісь чужі люди йому донесли з спецслужби, що щось робиться в Єрусалимі. Якісь чужаки тут появились, причому поважні, от, причому здалеку, і щось тут цікавляться, щось ходять, задають якісь такі дивні питання, і він тоді покликав з ними спілкуватися, але ми сьогодні про Ірода говорити не будемо, іншим разом про нього поговоримо. Зараз ми про мудреців. Так от, питання зараз таке стоїть. Що заставило їх долати ці відстані? Що заставило їх прийняти таке рішення? Ну, зірка засвітилась, ну, пошук якийсь був, там, скажімо, на небі вони досліджували все, що там воно відбувається. Що заставило їх іти цю відстань, долати труднощі, витрачати час і кошти для того, щоб добратися туди, куди вони добиралися? Для чого все це було потрібно? Що рухало їх зсередини? Що заставляло прийняти таке рішення, їх ніхто не спонукав, і держава їх не посилала, і ніхто цього відрядження не фінансував. Що відбувається? Що відбувається всередині? Вони люди подібні до нас, ми завжди це маємо пам'ятати. От і ми задаємо це питання, чому цим людям не сидиться вдома? Чому їм не сидиться вдома? Що сталося? Що ними рухало? Я відразу скажу, ними рухала віра. Причому жива. Жива віра ними рухала. А віра як зароджується в серцях? Від слухання. Віра появляється тоді, коли ми вже чуємо, про щось там ми чуємо. І віра в результаті цього приходить до нас. Поки ми не чуємо, не може зародитися віра. Поки ми нічого не знаємо, ніхто нам нічого не сказав, ось чому важливо проповідувати, звіщати, бо люди не можуть без проповідника увірувати. Чому нам треба Словом Божим ділитися, бо ми розуміємо, що це найважливіша вістка, яка взагалі існує в світі. І от важливо було почути колись, почути. І ви знаєте, яка причина, що вони увірували, звідки вони почули? Звідки вони почули? Ми повертаємося до Даніїла. Він не просто став главою цього корпуса, цього міністерства. Він знав, що це люди, до яких приходять, яким задають питання, з якими радяться, яких слухають. І він вирішує очолити цю групу людей. Він очолює цю групу людей. І він там не просто підлаштовується під них, як би то так, щоб не з'їли ці акули м'ясні, ці м'ясні авторитети, як щоб не проковтнули, як би щоб не зашкодили, як би то, щоб забезпечити себе всім необхідним і особливо зберегти самого себе. Даніїл про це не дбає. Його головна мета – прославити там Бога, якого він увірував. І ось коли він там опинився, то він працює з цими людьми. І поступово, поступово є свідчення історичні, є в архівах знайдені вченими різні документи, що були різні періоди такої реформації в цих народах, духовної реформації, коли відбулися зміни. Пам'ятаєте навіть далі, що там про Навуходоносора сказано, як? І це було під впливом Даніїла і його друзів, того ж Сідраха, Місаха і Авдінагу. Вони там просто дарма хліб не їли. Будучи в полоні, в окупації, в чужій країні, вони звіщали там Бога, являли життям, являли діями конкретними. Пам'ятаєте молитви Даніїла з відкритим вікном, от тоді, коли указ там підписав, вже персидський цар, то пізніше буде, він же і при персидському царю був цим же начальником, який благовістив там, розказував про Бога. І він книгу писав, і не тільки книгу писав, документи різні, підписував і писав, і складав, і вони були знайомі з цим всім. До речі, пізніше, коли євреї виходили з полону, то, ну, скажімо, Єздра, ще одна відома постать, він мав доступ до архівів царських. І багато тих речей, які він описує, які він передає, особливо тоді, коли він сам свідком не був, він дістав те з цих літописних актів, які він в архіві викопав. І то книга Єздри, Ніємії, це все, от, скажімо, базується на цих документах, які він дістав, на правдивих історичних документах. Це про Єздру ми говоримо. Але це був спадок від Даніїла і його друзів. І там на той час дуже серйозно ставились до документації державної. І все це знайшли в архіві, потім археологи і понаходили. І вони всім, чим могли, говорили там про Бога, про слова Божі, про обіцянки Божі, про те, що має бути. Господь відкривав, а Даніїл не мовчить. І тому готовилася ця платформа до того, що Месія в майбутньому прийде. І він буде царем справжнім. Він буде справжнім імператором над всім людством. І ось про це говорилося. І знаєте, коли вже наближався той час, от на межі у цього першого століття, початку нашої ери, і вже в перші оці десятиліття першого століття, історики писали, історики того часу, от, наприклад, хто писав? Світоній, Транквіл, Тацит, це римські історики, і юдейський історик Йосип Флавій, вони в ті часи писали свої труди. І от один із них пише ось що. Світоній це записав. На сході, коли вони говорили, це саме ото Ірак, Іран, оця територія. Ось там була поширена давня і певна думка. Це Світоній пише. Це не християнські джерела, це абсолютно далекий від Бога чоловік, римський історик, що судьбою або долею наперед визначено саме, що в цю пору виходцям з Юдеї доведеться заволодіти світом. Це те, що з його трудів він написав. Подібне пише Тацит. Подібне стверджує Йосип Флавій, що було це очікування, що всі чогось чекали, що має відбутися. Тобто загальною течією подій були незадоволені люди і очікували нового золотого віку. І це пов'язано було з юдеями і з пророцтвами про них. Вони не знали про Христа, як то воно має відбутися. До речі, всі, читаючи Старий Завіт, сприймали, що прийде цей цар, але пропускали оцю першу частину в того ж Ісаїї, де він представляє Христа як раба, як того, який буде страждати і помре. Це вони не хотіли бачити і помічати. Вони бачили вже славу, і цей цар прийде і збудує цей золотий вік. Це очікує нас в майбутньому, і не без церкви Христової ми будемо брати участь в цьому. Так от, оця інформація була поширена, і книга пророка Даниїла читалася, і оці люди досліджували цю літературу, і спостерігали ще за творінням, яке Бог створив. І настав той момент, коли Господь їм відкрився, коли Господь відкрив їм правду. І оці мудреці, більшість кажуть, що їх було троє, хоча не написано в Писанні, що їх було троє, просто три різних цих подарунків вони принесли, але це теж в майбутньому ми поговоримо. Скільки їх там було, не знаємо, але це була така експедиція, яка прийшла, зрозуміло, не літаком прилетіли, не на сучасній модній тачці приїхали, на верблюдах приїхали, добралися до Єрусалиму. І ось вони прийшли сюди, і вони хочуть поклонитися. Вони прийшли на поклоніння. Прийшли тому, що зсередини їх рухала оця віра. Юдейський цар – це цар, якого Бог з неба посилає, який буде спасителем для людства на фоні всіх чорних днів, які вони помічали, і до чого тодішній світ котився. Вони очікували також того, хто прийде і наведе порядок, наведе лад. Тих три дари, які вони принесли, свідчать про їхню віру більше, але то наступного разу ми будемо говорити. Зараз на цьому не будемо зупинятися. Зараз ми говоримо ось про що. Ми зараз говоримо про те, що віра була оцим фактором оцієї рушійної сили в їхньому житті, в їхньому серці. Віра, коли в наше життя приходить, то вона багато чого мусить змінити. Багато чого змінюється. Коли все йде так, от народилися, і собі поступово воно все розвивається, нічого не міняється, і ми живемо собі, як всі люди, то це говорить про те, що там віри нема. Коли приходить віра, починаються зміни, в тому числі і зовнішні якісь відбуваються зміни. І ось коли до них прийшла віра, вони почали шукати, того, в кого вони увірували. Тоді нам набагато легше, ми маємо писання, в нас все описано, все відкрито. А в них були окремі, скажімо, такі зерна просто інформації, які вони мусили зібрати докучі, щоб зрозуміти, про що йде мова. І тому не завжди точно вони вірили, люди Старого Завіту. Вони не завжди точно вірили. Але в їхньому серці появилась віра в того, який має прийти. І вони розуміють, ось цей час, і нам потрібно очікувати, і Бог іде їм назустріч. Оця зірка. Дивіться, творіння, взагалі астрологи, оці всі волхви, в більшості вони поклонялися зіркам, поклонялися світилам небесним. А в житті цих людей відбулася зміна. Вони не світилам небесним поклоняються, а світила допомагають їм прийти до того, кому треба поклонитися, хто створив ці світила. Тобто творіння нас має приводити до поклоніння, а не творіння має ставати об'єктом поклоніння. Відчуваєте різницю? Ми багато речей, багато творіння всякого, якому ми поклоняємось. Що значить поклоняємось? Цінуємо більше, ніж Бога. Любимо більше, ніж Бога. Що ми любимо більше, ніж Бога? Віруючи, що ми любимо більше, ніж Бога? От комфорт, розумієте? Ми почули цю відповідь. Один із моментів, що нам у цей наш особистий спокій більший, ніж Бог. Це для віруючих має бути предметом нашої боротьби. Оце та стіна, з якою ми маємо боротися. Коли є багато речей, які для нас цінніші, ніж сам Бог, і ми це визнаємо, усвідомлюємо, але не можемо ще подолати. І от нам оця благодать, Божа сила потрібна, щоб подолати. Це Божий план для нашого життя на землі. Це шлях цього освячення, це боротьба за поклоніння, коли ми боремось з тими речами, які заважають нам поклонятися істинному об'єкту поклоніння. Так от тут оці люди, які увірували, вони пережили такі зміни. Замість того, щоб поклонятися світилам небесним, які вони досліджували, вони використовують світило небесне для того, щоб знайти дорогу до того, кому вони мають поклонитися. Це один із важливих уроків. Нехай творіння, саме прекрасне, яке навколо нас, яким ми користуємось, веде нас до поклоніння. Веде нас до поклоніння. Чого ж варте було поклоніння цих мудреців? Скільки воно коштувало? А відразу ми ж можемо і зрозуміти, а що характерно для істинного поклоніння? Що характерно? Що відбувається, коли відбувається істинне поклоніння? Ми не говоримо, можливо, в нас в голові відразу, що поклоніння – це обов'язково, коли ми прийшли на служіння, хоча це сюди входить. Поклоніння взагалі – це наші близькі стосунки з Богом, наше захоплення ним, наша любов до Нього, коли Він стає пріоритетом, коли перевага Йому надається перед всім створеним, коли Він важливіший, ніж все інше, і все разом взяте. І кожен з нас своє серце знає, де оця боротьба, де відбувається наша боротьба за ці духовні цінності, і де ми здатні відкинути земні цінності для того, щоб пристати до небесних. Оце важливий такий момент. Так от, давайте подивимось, дуже швидко подивимось про те, що відбувається в житті цих людей. Що їм потрібно було подолати, або чим вони повинні були заплатити для того, щоб поклонятися. Чим платити нам, щоб поклонятися? Не путайте спасіння. Господь дає в дар нам спасіння. Віра дається нам в дар, через яку ми спасаємось. Але коли ми проходимо через цей процес, то ми здатні тоді так цінувати Бога, що готові чимось платити за цю віру. І багато таких наших одновірців, вони заплатили повністю в прямому значенні своїм життям. І платять там в Кореї Північній, в інших країнах, в тому ж Ірані, де дуже переслідуються, де смертна кара за християнство на сьогоднішній день для іранців. Там живуть інші народи, наприклад, багато вірмен живе, і всі знають, що вони традиційно там до християн відносяться, їх не чіпають, тільки вони не мають права прозелітизмом займатися, а іначе сідають в тюрму. А іранці, які навертаються до Бога, їх розіпнуть або казнять якимсь чином. От Амін, якого ми знаємо, він не може з Києва повернутися в Іран, отримав освіту медичну, живе в Києві, добивається статуса, щоб перебувати тут в Україні. От він не може повернутися, бо як тільки він стане на цю землю свою іранську, його відразу заарештують і його життя завершиться. Оце, це правда про нього. Він, значить, його попереджує про це посольство іранське. Навіть, ви пам'ятаєте, недавно було свідчення про те, що він працівника іранського посольства на вулиці в Києві зустрів і підійшов і почав йому проповідувати про Христа. А той каже, пішли в посольство, там попроповідуєш. От, а він йому на вулиці міг проповідувати про Христа, і він використав цю можливість. Так от він не може туди повернутися. Це сучасний Іран, перси. От, це про них. І от коли ми дивимось на те, що пережили ці люди, так от вони для поклоніння потратили багато часу. Коли з'явилася зірка, і коли вони почали готуватися в цю подорож, це потрібно було зібратися, вони по телефону мобільному швидко рішити не могли, їм потрібно було не один раз збиратися, і прийняти рішення, що вони відправляються в цю подорож, потім що брати, яким чином, скажімо, оце снарядити цю подорож, цю експедицію, як підготувати все необхідне, як не забути нічого. Це йшов час, а потім довга дорога на верблюдах, вони не швидко переміщались. Ну, ми не знаємо всіх деталей, але знаємо одне, що Ірод, хитрий, підступний цар, коли з ними спілкувався, питає, а коли появилася зірка? Коли появилася зірка? І вони без всяких задніх думок йому говорять, коли появилася зірка. І пам'ятаєте, він дав наказ, це далі ми про це будемо говорити, вже пізніше ми про це прочитаємо і будемо говорити, дав наказ знищити в Вифлеємі кого? Немовлят, якого віку? До 2 років. Тобто, на те, щоб прийти сюди на поклоніння, вони потратили 2 роки життя. 2 роки життя. Це тільки в одну сторону. Коли приходить віра в наше серце, і ми шукаємо справжнього поклоніння, це візьме наш час. Друзі, це візьме наш час. Чи готові ви вкладатися часом на поклоніння? В тому числі і церковне. От коли церква збирається на поклоніння, або коли у вас є час особистий для особистого поклоніння, коли ви хочете просто побути в Божій присутності, час на поклоніння, чи готові ви платити своїм часом, своїм життям, яке ми цінуємо, час, 2 роки, тільки на одне поклоніння. Коли віра приходить, і вона справжня, і вона стверджується, ми будемо це робити. Потім наступне, дивіться, вони відмовляються від звичного для них комфорту. І про це вже говорили. Комфорт – це оцей наш спокій, наш мір, якого омріяний, ми його прагнемо завжди. Багато чого, що в житті ми робимо, це заради того, щоб нам було хорошо, щоб нам було там в душі добре. Ми готові чим завгодно платити. І на всякі навіть підлі дії йти, аби досягти свого спокою, якого я шукаю, щоб мені було добре. Так от, коли вони увірували, вони йдуть на крок, коли їм не дуже добре. Коли їм потрібно залишити те, що вони мають, коли їм треба позбутися комфорту, коли їм треба піддати життя своє ризику. Вони подорожували, і там не була навіть такої бідової, як українська система охорони здоров'я не було. Їм потрібно було переміщатися, і ніхто там їм прививки не робив по дорозі, нічого, вони ставили під загрозу своє життя. Їм потрібно було здолати на верблюдах і трохи пішком там біля верблюдів тисячі кілометрів. І вони ризикують своїм життям і здоров'ям. До речі, це не були юні люди такі, молоденькі, тому що цих посад і цієї пошани досягали люди вже в старшому віці в ті часи. І це було прокляттям, коли там десь наверху в країні, знаєте, дітвора править. Це, почитайте Біблію, в Біблії теж, до речі, це сказано, що прокляття, коли діти управляють країною, підлітки, там, отроки управляють країною. Там дорослі люди цим займалися, цією справою. Це було серйозно. Так от, від всього, що вони вже мали, від звичного способу життя, який, навіть якщо він не досконалий, цей спосіб життя, він нам комфортний. От нам в нашому болоті теж всім добре. І якщо його трохи розшатати, то нам незручно стає. От трохи нам погано. Так от, вони залишають свій комфорт свідомо, і рухає їх в цьому їхня віра. Віра спонукає залишити комфорт. Коли ми поклоняємось, коли ми шукаємо цього справжнього поклоніння, то це часто пов'язано з тим, що порушується наш звичайний спосіб життя, наш комфорт. Вони знехтували своєю власною безпекою, крім того, що вони могли позбутися здоров'я, крім того, що були такі загрози для їхнього життя, то не тільки тоді не було системи здравоохранення, а не було поліції, хоч паршивої, але не було. І дороги оці, шляхи, якими переміщалися тоді люди, йшли ці каравани – Всюди були ці пірати, ну, назвемо їх так, вони не морські, а такі на суші були, свої пірати. В пустині і на цих шляхах вони знали місця, де можна атакувати людей, які пересувалися. І це було небезпечно, це було небезпечно для їхнього життя. І вони знехтували своєю безпекою раді поклоніння, раді справжнього поклоніння, раді віри. Ми так звикли, щоб віра нам щось давала. А справжня віра веде до того, що ми даємо, бо це нам цінно. Ми нехтуємо цінностями, які ми придбали, які мали, які заслужили. Нехтуємо ради того, щоб скарб придбати особливо. Щоб цю перлину отримати, щоб доторкнутися до неї, щоб побути рядом. Це поклоніння. Вони готові долати всякі перешкоди. І як потрібно, зустрічатися з тим самодуром Іродом, який всіх своїх дітей повбивав і рідних, які могли претендувати на його престол. Вони готові з ним зустрічатися, тому що їм треба знайти ту перлину, яку вони шукають, і вклонитися. Часто так буває, знаєте, що на шляху до поклоніння ми зустріли якусь невеличку проблему. І все, от значить, не Божа воля. Не можу добратися. Ні. Або ми собі увірували, що якщо Божою справою займаюсь, то має бути все гладенько. Звідки таке взяли? Якраз Господь вчить, що все буде навпаки. Буде багато складнощів, які потрібно буде подолати. І оце долання цих перешкод, це вже є поклоніння. Поклоніння ці люди інвестували величезні кошти. Для того, щоб снарядити цю експедицію, потрібно було багато коштів для того, щоб всім необхідним забезпечити і ще мати дещо в дорозі. І крім того, в них були ще дорогоцінні оці подарунки, які вони приготували для поклоніння. Так от, їм це в матеріальному плані серйозно коштувало. Серйозно, багато чого коштувало. Частину їхніх маєтків це поклоніння їм коштувало і ця експедиція. І вони пішли на це. Про що їхнє поклоніння свідчить? Про що звіщає їхнє поклоніння? Про що воно проповідує? Про що воно кричить поклоніння цих мудреців зі Сходу? Їхнє поклоніння кричить про те, Ісус, ти цінніший. Ти важливіший, чим все це разом взяти. От і оцей тест для нас, на рахунок нашої віри, наскільки вона справжня, чи можемо ми стверджувати, що за все це, по крайній мірі, за все це, про що тут сказано, Ісус дорожчий. Це говорить про наявність віри. Це не те, що приводить до віри. Це не те, що можна поставити в нашу заслугу, а це те, що нас рухає зсередини. Це те, що є плодом нашої віри, живої віри, яку Бог дає, а не якась собі якась така, як всі люди вірять. Дивіться, що про це Писання говорить. Петро про це записав таким чином, перший розділ, ось що читаємо. З третього вірша. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, котрий з великої своєї милості відродив нас до живої надії через воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Ось що відбувається, коли приходить віра, в що ми віримо. Відродження відбулося, і тому віра появилася. Віра в Ісуса Христа, який воскрес з мертвих. І Він відродив нас до живої надії для спадщини нетлінної, до небесної спадщини, чистої та нев'янучої, захованої на небесах для вас, яких оберігає Божа сила через віру на спасіння, що готове з'явитися в останній час. І це ніяк не пов'язано з якимись ділами, якими ми можемо заробити спасіння. Через віру і діє через віру Божа сила, Цьому радійте, от поклоніння, радість приносить, цьому радійте, навіть якщо тепер трохи треба посумувати, потерпіть від всіх цих незручностей, про які ми говорили, від всіх цих втрат, про які ми говорили, щоб випробувана віра наша, от через оце путешествие мудреців, їхня віра випробовується, вона випробувана, і вона, щоб виявилася коштовнішою за золото, яке гине, хоч і вогнем випробуване. І щоб ця віра була на похвалу і честь, і славу приявлення Ісуса Христа, коли Він ще повернеться. А тут восьмий вірш, оце про мудреців. Котрого не бачивши, любите. І в котрого віруєте, хоч донині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною, досягаючи вірою вашою спасіння ваших душ. Про це спасіння розвідували і допитувались пророки, але їм було закрито, вони ще не розуміли, котрі провіщали про визначену вам благодать. Це вже про нас, це про християн церкви, про християн, які після смерті Христа появилися. Досліджуючи, на котрий і на який час указував сущий них Дух Христа, спочатку провіщаючи Христові страждання, а потім наступну за ними славу, тобто воскресіння і його піднесення на небо. Їм було відкрито, що не їм самим, а нам служило те, що нині проповідане вам Духом Святим через благовісників, посланих з неба, у що бажають проникнути ангели. Тобто, коротко, це і про ангелів, і про пророків. Для них це було таємницею, для нас це відкрито. Для мудреців було трошечки відкрито. І оце трошечки, що було відкрито, зробило таку дію, для нас набагато більше відкрито, і має вчинити подібну дію заради поклоніння, на що ми готові. Отак Матфій представляє своїм читачам царя і його царство. Це царство ні на що не подібне. Не було нічого рівного і не буде. Тільки його царство. Воно прийшло не так, як звичайні царства приходять. Воно діє не так, як діють різні царі і різні президенти. Воно діє по-особливому. Воно прийшло не так, як все, до чого звикли. Воно прийшло, і після цього відбулися радикальні зміни. Дивіться, вони знаходять немовля і поклоняються. До цієї пори поклонялись в храмі, при священниках, які приносили жертви. Мудреці ламають повністю цю парадігму. Вони приходять до того, хто замінив і храми, і священників, і жертви. Слава Ісусу Христу! Амінь. Помолимось.